raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii naayil saat irratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan simbiraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin wal simbarsiisatee anan turummoo ani Tigist Gammeeti. Amma xumura sagantaa keenyattiin wajjin turaan affeerra kiyyaa gara qophii duraatti dabarra. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden talaallii vaayirasii koronaa ittisuuf Faayizar jedhamu 1,500,000 dabalataan biyyoota 100,000 kennuudhaaf waada seenanii baatii hagayyaarra jalqabee akka hojiirra oolfamu himameera. Talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteetsi Afrikaadhaaf gumaachitu ilaalchisee karaa marsaa interneetii marii embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaatti argamutti geggeeffameen Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaatiif talaallii gara 25,000,000 arrabsutu ta'uushii himameera. Gabaasa Kennedy Abaata nu erge jaalanneetu kamisa darbe qindeessee ture irra deebiidhaan kinooti.
Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irraa faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii Yuunaayitid Isteetsi Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti deebii dhukkuba COVID-19 sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu akka ta'an Geel Smiis kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii 25,000,000 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pireezidaan Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Faayizar jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessaa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisaa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Geel Smiis. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Akkunnaa Cook. Gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan. Gara Afrikaattis ta'ee addunyaa guutuurratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. 7 kana dabalatee 7 baatilee dhufan keessa immoo biyyootii hedduu dhaqqabaa jedhan. Kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan. Waggootii darban 20 biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan Yuunaayitid Isteetsi doolaara biliyoona 100 caalaa kennuushee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota miliyoona hedduu dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uufi bulchiinsi pireezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruufi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Geel Smiis deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun dhiibbaa hanga tokko akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraatan iyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. oomisha tallaalii dabaluuf kaampaaniileen United States keessatti dawaalee oomishan tallaalii COVID-19 ittisu dabalatee rakkoo Afrikaa keessaaf akka oomishan gochuuf yaalamaa akka jiru dubbatanii Afrikaa kan barbaachisu tallaalii qofa otoo hin taane wal'aansa fayyaaf kan barbaachisu kabiraas biyya alaatii seensifatti kanaaf jecha wanni gochuuf yaalaa jiru investoroonni United States Afrikaa keessatti hojii investimentii gaggeessuun oomishtummaa akka guddisan gochuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa jedhaniiru. Oomisha tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu dabaluuf karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States Afrikaa kibbaa fi Senegal keessatti hojiin investimentii jalqabamu dubbataniiru. Kana waliin walqabatees bulchiinsi Biden deebii dhukkuba COVID-19 fi kennamuuf ilaalcha duraa kennuun hojjetaa akka jiru akkunnaa kuuk dubbatanii Afrikaan ardii rakkoo adda addaa faccisaa kan jirtu ta'us vaayirasii kanaaf ilaalcha guddaan kan kenname weerarri vaayirasii koroonaa kana to'achuu yoo dadhabame rakkoo kanneen biroof deebii kennuun kan hin danda'amne ta'uusaaf akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti addunyaa mara keessatti weerara kana dhaabuun hin danda'amu taanaan eessatti iyyuu dhaabuun hin danda'amu. Dhugumatti qormaata hedduu dura dhaabbachaa jirra. Weerara koroonaa jijjiirama qilleensaa dinagdee hanga tokko COVID miidhe rakkoo demokiraatiif kanneen biroon jiru. Rakkoowwan kana hundumaa yeroo laallu weerarri koroonaa hin to'atamu taanaan rakkoo kanneen biroo furuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bulchiinsi Biden Harris tallaalii kana hatattamaan Afrikaa dabalatee hundumaa akka dhaqqabuuf ilaalcha duraa kan itti kenne jedhaniiru. United States marsaa duraa tallaalii addunyaa faajjoomtuuf waadaa seente miliyoona 80 keessaa miliyoona 29 kan dhiyaatu biyyootii Afrikaa 49 kan kennamu yoo ta'u isaan keessaa tokko kan taate Itoophiyaan wiixata darbe. Tallaalii gosa Johnson & Johnson jedhamu 4,653,600 fudhachuun seenee yaadatama. Pirezidaant Baayiden baatii waxabajjii darbe Yuunaayitid Kingidam keessatti kan gaggeeffame walgayii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti tallaalii gosa Faayizar jedhamu 1,500,000 kennuuf waadaa kan seenaa yoo ta'u kana keessaa 1,200,000 kan ta'u bara keessa jirru 2021 keessa kan raabsamuu fi baatii dhufu hagayya keessa kan jalqabamu ta'u ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Anoggoota 25 dura hundeeffame Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa jedhamuudhaan beekamu feestivaalii ispoortiitiif aadaa oggaa oggaatti geggeessuun baranaa kutaa Minnesota magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoolessa 24 amma 31 geggeessuudhaaf qophaa'atee jira. Qophii baranaa laalchisee Bafqaadu Muradaa pireezidaantii Osfaanaa Maqfiraa Haajii Ahmed Nuuree dubbiseera. Gara gabaasa guutuu dabarra.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffamee waggaa 25 ta'e. Bara darbe bara 2020 sababa dhibee koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin afuusaatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffamaa barana ga'e. Inni baranaa kutaa biyya Yuunaayitid Isteets Minnesootaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31 taasifamuu fi deemaa jira. Akka dura teessuun yookiin pireezidaantiin Osfaanaa aadde Maqfiraa Haajii Ahmed Nuuree sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaadaa dabalatee garee 24. Akka aadde Maqfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin haa beekamu malee faayidaansaa ispoortii qofa miti.
Osfaanaan haalli inni saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka transportii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malillee akka waturaan illee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u fakkeenya warra ispoortii hin jaalanne hedduu jira warra kubbaa miilaa fa'aa ispeeshaalii warra hin jaalanne hedduu jira haa bakka san dhufu maaliif nama wajjin agartaa ijoolleen saba ishii agartii bakka sanatti eenyummaa ishii agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasoo yoo jiru arganii Osfaanaan hoggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'ee
qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Summer of Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyya jalqabaati kaase amma guyya dhumaatti guyyootaa fi maqaan kenname qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaan guyyaan sanbata duraa guyyaa osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhamuuf deemu?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamuu yoo jiraate dargaggoonni minsootaa qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaan dabalatee jechuudha. Wadda dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuun qophii adda addaa godhatanii sanbarallee dabree dargaggoota Oromoodha diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ala kanatti hoggaa dabree kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti dhalee uummataaf sahaa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan wal cimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sattas keessaa beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jiraa qophii ijoollee qopheeffatte jechuudha. Waan akka konseptii jira haa ijoolleef qophaa'e garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee sana jabeessu jechuudha. Aadaa isaa irratti akka jabaatan afaan isaa irraa akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti. Gaafiilee jira afaan isaanii akka beekumsa nama wal qabatanii namni wiin godhee wayii argata. Waan akkas akkasiitu jiraa jechuun ijoollee aadaa isa irrattii fi afaan isaa irratti jabeessuuf jechuun.
Torbeen qophiin osfaanaa itti gaggeeffamu Minnesota keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa adde Maakfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25 kan taasifamuun irra ture qophiin osfaanaa sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamin hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota sagantichaatiin maaltu godhame? Namnillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka aadde Maakfiraan VOA'tti manatti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskii illee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiran aadde Maakfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minnesotaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Oxfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30-31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna Oxfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an adde Maakfiraan dubbataniiru. Garuu
waan haayijiinii yookaan saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee fiixee qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka isa eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan isteegattee hin eeggatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksineetii jira abdanna. Warraaf immoo ta'ee illee akka ta'uuf karaa mijeessaatii jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaala. Sagantaa kanarratti kan ibsanuuf kennan adde Maakfiraa Haji Ahmed Nuree durateessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatan hawwaa kanarraa asumaan goolamu. An Mafqaadu Morodaati. Fayyaa ta'a.
Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu umrii waggaa 68 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti dhukkuba onneetiin dhibamaan turan barreessaa Gaaddisaa Birruu torbanuma kana keessa hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansan keessa ta'uu isaanii animameef barreessaan kun pireezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. Jallisani gazette isa Isaiyaas Hordofaa barreessa gaaddisa birruun hogbarruu Oromoo amma sadarkaarra jiruuf nama dhamahe ta'uusaanii dhugaa bahanii fi gabaasa kana galmoo daawwitittuu torban darbe kana keessa nu qindeesse irra deebiidhaan kennuuti.
Bara 1950 arsii boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo gaaddisaa birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu gaaddisaa barreessaa gaaddisaan dhibeewwan dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu VOA'tti hime.
ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነው ነው ከታመመ አሁን ከማረፉ በፊት አንድ ሳምንት ኦልሞስት ወደ 9 ቀን እንደዚህ ይሆን ኢንፌክሽን ትንሽ አመት ሆስፒታል ገብቶ ነው የነበረው
አከዘዳ እርግዱ ኩብሰጫንሴ አመገነ ለመጎቶፊ ጉያ ኮዳኒ እንዱራ ዲቤንደ በለታ እትዴብናን ሆስፒታል ጊስቲኒ ያለረቱር እጋ አቱ ያለረጅሩ ልቡን ሳደበርቴ ካናንዱራ ሰጋ ከሱማ ከንኩብሰታቱሬ እኒ አማኩን ገቲሶን በሳጡቄ ደንደበቹ ደደበ ይጀደ ይሩበቱ በሬሳ ጋዲሳ ብሩ ክታቦተ ይዱበሬሰኔሩ ኢሳንኬሳ ነሙማ ዳምሳ አባ ፈዲገም ቶክቴኪ ኩሳገዶ ወረበበ ከሞሰው በረት ፍረተ መቀበኒዳ ደርገጎ ዮሚዩ ሙለታ ፕሬዚደንቲ ወልዳ በሬስቶ ተወርሚያቲ
ቦጋዲሳ ብሩ ዋቃ ነመጉዳዳ ሲናጎሮ ሮሞ ከይሰጥት ወረገራ ጀልቀባ ረጃኒ አንጋፈዳ በካ ጠይዳባ ወይ ሳፋዮ ወጅኒኒ ወረ ወሊት ያቱ ልጩ ደግበሩን ሳኒ አሶሰማ ኦሮሞ ጀልቀባቲ ኩሳ ገዶ ወሊት ያታ ጋይ ያኒ ወካምበሪ ሲማጣፋሜ አመጎዳኒ ሳፋ ወጅኒ ወረ ጀልቀባ ረንገፋቹዳ ቶጋዲካ ነሞ ተንገፋ ከሳ ሻንቶኮ አቺቦዳ ኪታቦታ ተደደ በረሰኒ ጅሩ ተሰምኒ ኩሳ ገዶ ተገል ተገልተም ተቆከለኩ አውሮፓቲ አቺ ገልሙይ ጀቾታ ፋኖሮሞሌ ወጀካኒ ሩናሞተ ግሮ ወጅን ታኒ በርማሰና ተገል ተገልተም ተቆ በሩሌ ድርማተ ጀቀሙ በረቁረ ተገል ተገልተም ታዲ አከለኩ አውሮፓቲ ሲትማይራ አቺ ሞደ ኪታባ ፒስ ኤንድ ኮንሳይሌሽን ጀደሙ አፋኖሮሞ ሲያፋና ማራቲ ጅግግራኒ ጅሩ ኩማላማ ሲተቆ አቺ ቦደ አሶሰማ ዳምሳባ ጀደሙ kumalama aflama kala cosa europa temalle fi fedi gantoke fi ogbaru gagabago bro kumalama sagal namuma fi ogbaru gagabago barisota bro wali kan waldan barisota boromo matalsi sechuda bara kumalama fi kudalama boda kanamo asosama burendi fato committee je kumalama kudashan ujetani jiro chuda acci boda si urgumi wana dadda sadarkaa dinaddinyaatti gaggeessanii jiru oromoo bakka bu'uutiin badhaasa daddaa fudhatanii jiru nama baay'ee of saqabu xiqqaa wajjin nama taa'ee guddaa wajjin nama taa'ee haasa'u dhugaaddisaan dhugumatti nama guddaa oromoo nama bakka bu'u jennee yaannaa nuunis isaantu nu guddise nama akkasii ta'e obbo Gaaddisaa Birruu.
Yoomiyyuun obbo Gaaddisaan ga'ee isaan waldaa barreessitoota oromoo bu'uureessuu keessatti qabanis akkasitti ibsa.
Jalqaba warra waldaa barreessitoota warra hundeessa keessaati nama adda dureen hundeesse waldaa kanas pirezidaantii ta'anii tajaajilanii jiru dhuguma waldaan kun kaaffee keessatti gaafa bu'uureffamu xinqiitiin warra bu'uureesse ka barreessaan oromoo wal argu ogummaasaa akka waliif jajjabeessu kana bu'uura godhatanii nama waldaa sana hundeessanii hundeessaadha jechuudha hundeessaa keessaa nama tokko nama hangafaati nama wixinees qopheesse achi booda waldicha gaggeessanii akka waldichis ija godhatu. dhaloota haaraatti takka darbuuf gahee isaanii bahatanii jiru.
Bara gaggeessa isaanii akkamitti waldaan barreessitoota Oromoo?
Haala ulfaataa keessatti waldichi kan bu'uureffame kaaffee keessa taa'anii mari'atanii nama shan nama jaha akkas ta'aniiti. Haala sana keessa taa'anii achi booda namoota miseensa akkuma isin jedhe warra lafaa dhufaa nuun dabalatee miseensa hedduu horachuu danda'aniiru nama walitti fiduu danda'aniiru dhugumatti lafa qabsiisaniiru waan isaan lafa qabsiisanii waldaan haga ammaa jira jechuu ni dandeenya.
Isaiyaas Hordofaa barreessaa fi gaazexeessaan Oromoo warra waldaa barreessitoota Oromoo barreessaa gaaddisaa waliin hundeessa keessaa nama tokkodha.
Durumaa kaasee bara dargaggoo turre wal beennasaa wajjin ani yeroo reediyoo Itoophiyaa ture barreeffama saafaa dhufan biraa akka seenessinuu fi yeroo sana jalqabnee wal ba'ee kina jechuudha bara 1979 irraa jalqabee jechuudha guddina afaan Oromootii fi ammas danda'ameen. Hiriyoota isaa wajjin waan baay'ee raawwateera bara dargiidha kan isaanii gaaddisaa fi hiriyoonni isaa wajjin gareen isaa wajjin hojjechaa ture biiroo aadaa jedhama yeroo sana galmee jechootaa afaan Oromoo qubee saalaatiin matan fi sudani ko du gudara wataniru galme ni chota suni kan doctor lahun gamtat ane sa lamafala sanabode simo mala gonu ne ti worin barristoni boruna fanormo kun akumatin tu gurmun qabati ne akumatin barristoni oromo gurmo fne wa oje chumura jira oboru kana bakki warra barrisa kanje dire chumura jira je chudan barakuma nama fi sadi wolda barristota oromo hundesine
Gazetesa Isaias barresa gadisan warra kitaba isaani kubi afan oromo diesan kesa takka jechunis dabaleema
kusa gadoni kusa gado premi di makan kala wala madabu kan jedu wala madabu ture wala mul abu kana radio te kesati sene senera akuma singere more focus isan wala barre barre famsa ka bete te sana bodde sene sine yero sana wala madabu yeda wala madabun kun ga baraku da sagal tarba da ni sagal sene tame sana boda baraku da sagal sadde tabi sadida kusa gado jereti karanne title isa yakino mata reza ge dare mental si se kanjal kabati wala madabun okel mo kusa gado
kesuma barisa gadi sabru kan timbe kaman walda barisito to romo hunde sufi gigi sudani Gazde Saisaya Sordofa, Halikun, Salpain Turre, Jeda.
Nama Shana Chan Kanjan Turre, Barreston Romo, Kansasama Kamnu, Mala Guru, Kitin, Tibuhun, Ranjur Malik, Mokne, Vara Rabarreston, Sura Barresula, Barre Famoko, Matanzula, and Sulit, Finme, Valda, and Sine, Garfundra, Tarkampachismu, Guru Mumber Bachara, Waldan Barresota, Oromo, jiraachin tira jira yaari jiru dhiyeessine afur taane aanaa gaaddisaa fi tabariin dhufe toleera tukru kaane yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anitti aanaa pirezidaantiin ta'e tabariin dhufe toleeraane qarshii qabaa ta'e tabariin dhufeen barreessaa ta'e kanuma koreedhuma gurmoo kan taane jalqabudha booddee warra kaan isaafitti dabalanne. Harla kumani kalakaan berrestonis atau termefan rumus sederhana kerana kira kerana horor rapi kodi gadisa walana nara.
Gazetesa Isaya Sordofa waldangkun barakumala maafur semfinet tak kau undai sini. Amma walda berresa gadisa berunde sang kegisu yunik mulatas waldang berresitu ta oromo misensu ta dibalama wala kakabu sagele Amerika fimera. Ibeon netin kalubun darban berresa gadisa beru abba jolle jayotan sirni awwala sani sepuru fimfinne mana amanta yusef itta kagegefamu mati nisani radio sagele Amerika temani jiru. Doba sagele Amerika galmudait adama.
Nagi fachajir tan sambata fidil bata satellite nail satellite tenderbu. Kupini radio ni sagale Amerika, saganta afan oromoti. Deka goni magala mboke sajiratan sadi, wae arada sisi, deka kumarati mari radio sagale Amerika wajininta sani. Hala itbiara arada, jimaar aftan bo ufan, uga ifsan, ibahea, ujit abu dafi, baka olan abun. Kana tata sanggal cedup batin. Daga gun sedin, arada jemaati di tembod abu rafis, tata afri ku cajaran cedup batani, mita aran nifudulal cete, mut anno kawanir raka ut an daga goza fik amut hawa sakhanif, am sada persen. Nakur malkatu, marisise, kinoti.
Akaragan, tukumma mutu mutat jarmean imma daga goza urdufu, wo goza murasa durabasi agar si sutti, Akar dunia terdakwa gosip milyun ibadat kofian tamatalan tambot itu terdakwa gosip murian isani kurasati hamba kurasaniga ukesa irota shankesa topko akasumas shamaran kurankesa topko akat tambot utuf saat laman ibsaragan kun terdakwa gosip tambot ut ankesa ibantasan tamaul sawaba ibe tambot utur an sangkabatuf lubu isani abu malujat aragan kun biyote hidu kesati sababa dargaggootni araadaa dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin dhibbantaa shan ta'u dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 29 jidduutti uumamu kanumaan wal qabataa jedha. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoofsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun wal qabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70% ol akkasumas shamarran 30% caalan akka jimaa qama'an beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qama'uun wal qabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanumaan wal qabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo 9 Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadaatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin. Kan jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kan jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seeneenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessa immoo si buhaarsaa naan jechuurraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jechuudha.
Yoo fedhii araada kanaa waan ittiin guuttan dhabdan maal taatu dhiibbaan inni isin irratti fide maali?
Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gamatiin sammuutii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaan irraan ga'eera. Yeroo inni araada kana dhabe sammuun koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroo inni normaalii ture irraa baay'ee amala addaa irratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabadhee of ilaaluudhaan araada kana keessaa bahuudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaa jira.
Rooba gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'ini garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namoonni araadaan addunyaa kanarra iyyuu hubannoo dorgomaas ta'ee saaksas ta'ee hin jiru jecha.
Kan milkaa'ee kan jiru.
Kanaaf.
Mee yoo dhabde maal taata?
Yoo nanii dhabe miira haarii miira nama wajjin walii galuu dhiisuu miira nama abaaruu qaba. Miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa xiinsammuu natti dhufeera hiriyoota wajjin. Konfidensii dura ani
ofitti
amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaa ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkanaa kana irratti mudateera jechaa.
Caala miidhaa maaliin irraan geeratte yaadda.
Anamma yooniin dhabe akka waan bakka namarra adabe jijjiirama mala keessaa wanti natti fidamu naan dhabu. Gammachuu kan hin argatu yoo inni fayyadame qofa yoo inni dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Nama wajjin illee walii galee sooshaal laayifii yookaan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'a waalcha fa'a deemuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'a cidha fa'a. Kutuma ollaa jiru illee deemuu gargaaruu dhiisuu sadarkaa sanarratti sammuu naa gochee dhiibbaan irratti fideera jechuudha.
Dargaggoonni magaalaa Amboo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo asin jiraatanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan?
Kutaan lammaffaa marii kanaa yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoon Malkaa Amboorraa.
Qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee hamma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayit saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu'an har'aa asirratti raawwataa anatti kan argamu.